Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Sugunki programamyzda ýewapli kärendeçiler tohumly kartoşkany özleri satyn almaly bolýarlar. Regional medpagatda Berdi Muhammedow ýaňy talap satirik makalalar çap edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirin birinci fevralda İranlılar yurdun parlament saylovlarında ses veriyerler. Saylovlarda dala sedyenlerin əhlisi Asi Islamçı Ruhanlılar tarafından gözdün geçirildi. Munun neticesinde reformaçı ve arım dalaskerlerin mülörçüsü saylovlara göy verilmedi. İranın Qoroqçılar Genisinin konservativ ruhanlıları umum hasabda 7148 dalaskeri ikrar ettiler. Genes 290 orunluk parlamenti dalas etmekçi olan 9000 töwürüge İraniýinin arzasyny reddetdi. Saýlaw uçastıkları yerli wagt bilen ir saat 8-de açılıp, olar 2-din 6-da yapılar. Özbekistan Türkmen emeli hemrasından özbek kanallarının ayrılmağını yerasty altılık filminin sebäp bolup bilmeýändigine aýdýar. Ýatlatsak Türkmenistanyň Türkmen Älim 52Y milli emelli aratnaş kemrasy 10-njy fevraldan bäri özbek telekanallaryna efire goýup bermegini betedipdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim däl. Ýöne Türkmen News neşri bu ýagdaý 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň yerasty altılık Amerikan filmini görkezmegi bilen iltistirdi. Belletek bu filmin epizodları Türkmenistan'ı yatladiyar. Özbekistan'ın radyo aratnaşık radyo yayılım ve televizyonya merkezinin metod merkezinin bellemegine göre Sevimli TV konusu Türkmenistan'da resmi yağdayda alınıp görküzülmeyer. Sol bir vaxtda resmi beyanatda özbek kanallarının Türkmen hemrasından ayrılandığı vardaki maglumat ne tasdiklanyar ne de inkar edilyar. Qazaq Bas Prokuraturası qadağan edilen Qazaqstanın demokratik seçki hareketinin 20-nji fevralda geçirmegi planlaşdyrýan ýürüýüşini bi-kanun atlandyryp, raýatlary oňa gatnaşmazlygy çağırdy. Bas prokurorun orunbasarının bu varadaki beyanatı 20. fevralda medyada okuldu. Onda güç edarlarının bi-kanun yürüyüşlerin önünü almak için berk çayarları görecekti ve seyledi bi-kanun protestlere katnaşıcılara administratif ve cinayet ayıplamalarının yönkülüp bilinecekti duyduruluyar. Qazaqstanın demokratik seçki hareketinin lideri Muhtar Abliyazov Qazaq raýatlaryna 20-nji fevralda paýtagt Nur-Sultanda we ýurdun iň iri şäheri Almatyda hökümet garşy protestleri geçirmäge çağırdy. Qazaq rejiminiň berk tanqidçisi Muhtar Abliyazov 10 ýyl töwereg bäri Fransiýada bolgunlukda ýaşaýar. Owganystanda bir hepdeniň dowamında gazaplalygy togtatmak baradaky Amerikanyň we Talibanyň arasynda gelinen ylalaşyk gije ýary. Aşgabat wagty bilen 00:30-da güýçe girer. Bu barada ýokary derejeli Owgan ritmiýeti 21-nji fevralda mälim etdi. Gelinen ılalısığa layıklıkta Talibanın, halkarı ve Owgan hupsuzluk güçlerinin arasındaki gazaplalık bir hepte mühlet bilen toktudular deyip, Owganistanın Milli Hupsuzluk Genesinin metbuat vekili aytti. Amerikan resmileri ve Taliban bu boyunca häzirlikçe maglumat bermediler. Mundan öň Taliban toporunyň liderinin orunbasary ve dünya boyunca gözlegi ıglan edilen jeňçi Sirajuddin Hakkani 20-nji fevralda New York Times nesirinde makala çap edip, Onda Owgan jeňçilerinin Washington bilen gelinen ılalaşygy doly ygrarly bolup durýandyklaryny belledi. Hakkani Owganystanda hökümet we halkary güýçlerini garşy göreşýän iň howpli we Amerika tarapyndan terrorist diýip häsiýetlendirilen Hakkani toporuna ýol basyrgy diýär. Xitayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şäherinden evakuasiýa edilen Ukrainalar ýurdun gündogrundaky Poltava regionunyň Novy Sanzar şäherine gelenlerinde gazaplalyk ýüze çykdy. Virusy ýolgun bolmagy mümkin raýatlaryň öz tebitine getirilmegine garşy çykýan ýaşaýjylar evakuasiýa edilenlere daşlary dyndylar we polisiýa bilen saklanyşdylar. Ukraina resmiýetleri Wuhan'dan gelen uçuşyň bortunda ekipaj agzalary bilen birlikde 25 Ukrain we 27 daşary ýurt raýatynyň seýledi medisina işgärleriniň bolandygyny aýtdylar. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy Wuhan'dan evakuasiýa edilenleriň 14 gün karantinde saklanjakdygyny aýtdy. Polisiýa Nowy Sanzar şäherindäki çakmyşyklarda 9 polisiýa işgärinin we 1 raýatyň kesilhana ýerleşdirilendigini we 24 protestçiniň tutuk edilendigini aýtdy.